Φίλοι, παλιοί σύντροφοι και νυν σύντροφοι, και αυτό έχει μια αξία. Και ο κύριος Απόστολος Κασιμέρης, ο οποίος είναι στην ΕΘΕΛ, εργαζόμενος, θα μας πει λίγο την κομπίνα του Χρυσοχοίδη. Δηλαδή, τι γίνεται με τα εισιτήρια. Άντε το μνημόνιο, ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν πρόλαβε να το διαβάσει. Το συγκεκριμένο σχέδιο για τα εισιτήρια, ο οποίος ο ίδιος το ενεπνεύστη, το είχε διαβάσει τουλάχιστον πριν το παρουσιάσει ως μείωση των εισιτηρίων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κασιμέρη.
Καλή σας ημέρα, σας και τους ακροατές μας.
Για πέστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, μετακινείται ή προσπαθεί να μετακινηθεί με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Τι αλλάζει ουσιαστικά στο πορτοφόλι του? Γιατί μου έλεγε ο πατέρας μου ότι στη μια μισή ώρα που θα μπορούσε να χτυπήσει το εισιτήριο, ουσιαστικά προλάβαινε να κάνει τη δουλειά και κάπως τον εξυπηρετούσε. Τώρα η αλλαγή, η μείωση του χρόνου, ουσιαστικά είναι σαν να τον κοροϊδεύουν στη μούρη.
Ναι. Αυτό που ήθελε βασικά να περάσει το Υπουργείο, πέρα από τη μνημονιακή υποχρέωση της αύξησης του εισιτηρίου, ήταν να μειώσει και το χρόνο που αυτό συμβάλλει ούτως ή άλλως στην αύξηση της τιμής. Γιατί εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, όπως είπατε και πριν το παράδειγμα του πατέρα σας, να ξεκινήσει κάποιος με το μετρό από το Χαϊδάρι ή από την Ανθούπολη, για να έρθει, για να πάει στα νότια προάστια, για να πάει στη Βάρη ή στη Γλυφάδα ή οπουδήποτε, θα χρειαστεί δύο εισιτήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση στα 70 λεπτά και με την κατάσταση της συγκοινωνίας, γιατί μπορεί να βγάλουν κάποια στοιχεία και να πούνε ναι, το μετρό θα κάνει 25 λεπτά και άλλα 15 το λεωφορείο 40 λεπτά. Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
Ναι, και αυτός, ξέρετε, μου υπολόγιζε, οι γονείς μου δηλαδή μου υπολόγιζαν που μένουν στα Σεπόλια, τα περσινά και τα φετινά, πώς θα πάνε για μπάνιο σήμερα. Δηλαδή έλεγε ότι για να πάω στη Βάρκιζα, εκεί έχουν επιλέξει να πηγαίνουν, ή στην ελεύθερη παραλία του Ελληνικού, χρειάζομαι αυτό το χρόνο και έδινα αυτά τα χρήματα στο εισιτήριό μου. Φέτος μας γίνεται απογορευτικό. Τουλάχιστον θα κάνουμε εμείς σαμπάνια.
Κοιτάξτε, ο Υπουργός μπορεί να μην διάβασε τα μνημόνια, αλλά είναι πολύ ωραίος πραγματικά στο να τα εφαρμόζει. Και πολύ έξυπνος έτσι και το περνάει με ένα στήλο ότι σας κάνω και χάρη, σας μειώνω. Αντιθέτως, κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και εδώ είναι που πρέπει να βγούμε όλοι να φωνάξουμε. Αυξάνει κάτι το οποίο είναι βασικό σε μια πόλη στην Αθήνα, το εισιτήριο για τη μετακίνηση.
Ναι.
Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλει και για έναν άλλο λόγο το είπε. Και μάλιστα το είπε, έβγαλε και το Γενικό Γραμματέα και ο ίδιος και το είπαν έτσι εντελώς ανοιχτά, μπροστά στα μούτρα μας το πω. Το κάνουμε, λέει, για να μην δίνει το εισιτήριο ένα στον άλλο. Θέλουν να σταματήσουν ακόμα και μια αλληλεγγύη που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των επιβατών των πολιτών, να τη σταματήσουν και αυτοί. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να περάσουν, να αστυνομεύσουν την κοινωνία, να βάλουν ακόμα τους ίδιους τους συναδέρφους μου, τους εργαζόμενους, να κάνουν έλεγχο μέσα στα λεωφορεία. Έτσι, να μπαίνουν από την προστινή πόρτα, να ελέγχουν ποιος μπαίνει, ποιος έχει εισιτήριο και ό,τι άλλο τους ορίζει το μνημόνιο.
Να ρωτήσω τώρα κάτι τώρα, για να το πάμε. Είναι, ωραία, στο κομμάτι των εισιτήριων και της τιμής δεν το συζητώ. Είναι τρελό και είναι και απαράδεκτο. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και με στην προηγούμενη κατάσταση το εισιτήριο στην παρούσα φάση ήταν ακριβό. Γι' αυτό που λέμε τις ευρύτερες λαϊκές ομάδες του πληθυσμού που θέλουν να μετακινηθούν.
Στο δεύτερο, είναι ακριβό.
Βεβαίως είναι ακριβό. Το δεύτερο.
Κύριε Αρβανίτη, το 2008 είχε 80 λεπτά με μισθούς που δεν έχουν καμία σχέση και με ανεργία που δεν έχει καμία σχέση με το εισιτήριο.
Ακριβώς, συμφωνώ.
Έτσι.
Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα συμφωνήσουμε και δύο. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούν μέτρα ώστε άνεργοι, συνταξιούχοι, άνθρωποι που δεν μπορούν, πρέπει κάπως να μπαίνουν δωρεάν και να μετακινούνται. Διότι αν δεν μετακινείς, πεθαίνεις. Αυτό είναι δεδομένο. Το τρίτο όμως, αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο, είναι γιατί είναι αρνητικό ο εργαζόμενος οδηγός του λεωφορείου να επιβλέπει αυτούς που μπαίνουν μέσα και βγάζουν εισιτήριο. Δηλαδή, πού είναι το λάθος στην προκειμένη περίπτωση?
Το λάθος είναι, κύριε Αρβανίτη, γιατί ο οδηγός είναι οδηγός λεωφορείου. Δεν είναι ούτε εισπράκτορας, ούτε ελεγκτής, ούτε πορτιέρης της Τρόικα. Γιατί εδώ πρέπει να το αναγάγουμε σε πολιτική βάση το όλο γεγονός. Ότι θέλουν να βάλουν τους εργαζόμενους, να τους περάσουν μια μορφή εξουσίας, τα πάντα πλέον να έχουν μια μορφή εξουσίας.
Ωραία, ωραία, εγώ το καταλαβαίνω.
Να βάλουν
αυτό.
Τον οδηγό να τσακώνεται με τον κόσμο.
Παλιά είχαμε, θυμάστε, παλιά είχαμε εισπράκτορα που έλεγε φύγε η όλα. Σήμερα ο Παπαζαχαρίου είναι πολύ ωραίο που έλεγε από πού βγήκε το τέρμα τα δίφραγκα. Θα συμφωνούσαμε ή θα συνεννούσαμε δηλαδή ώστε να υπήρχε εισπράκτορας μέσα? Γιατί κάπως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος ή δεν πρέπει να υπάρχει κανένας έλεγχος στο θέμα των εισιτηρίων?
Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει έλεγχος πρόληψης και όχι έλεγχος κατασταλτικός.
Συμφωνούμε και ιδεολογικά. Δεν το συζητώ αυτό.
Βεβαίως, και αυτό πρέπει να γίνει όταν θα έχεις και ανάλογο δίκτυο εισιτηρίων. Πηγαίνετε μια βόλτα στα Μεσόγεια και αν βρείτε εισιτήριο, γράψτε μου, που λέει και ο λαός. Δεν υπάρχει πουθενά δίκτυο. Γιατί είναι η πολιτική του ΟΑΣΑ τέτοιο, που αποθαρρύνει τον καθέναν να πάρει, να εφοδιαστεί, να πουλάει εισιτήρια. Έχουμε μόνο ορισμένα κιόσκια δικά μας με εργαζόμενους δικούς μας που πουλάνε εισιτήρια.
Ωραία. Να γίνω πιο ακριβής, γιατί ξέρετε πια η κουβέντα έχει ανοίξει και πάμε στις προτάσεις πια, γιατί το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Αν δηλαδή είχαμε τις συγκοινωνίες που εσείς και εμείς ονειρευόμαστε, όπου θα υπήρχε ένα μικρότερο αντίτιμο ή θα υπήρχαν, όπως το είπαμε, και κάρτες για τις ευπαθείς ομάδες να... και βεβαίως επιδοτούμενο. Εδώ συμφωνούμε νομίζω και οι δύο ότι η δημόσια συγκοινωνία πρέπει να είναι επιδοτούμενη συγκοινωνία.
Επιδοτούμενο, και βασικά πρέπει να είναι επιδοτούμενη από αυτούς που την εκμεταλλεύονται. Και δεν μιλάμε για τον, για τον επιβάτη σαν φυσικό πρόσωπο, μιλάμε για τον εργαζόμενο ο οποίος πάει στη δουλειά του, στη βιομηχανία, στο πολυκατάστημα να πάει να δουλέψει. Αυτός που έχει το πολυκατάστημα, τη βιομηχανία, αυτός την εκμεταλλεύεται προς όφελός του. Από αυτούς πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι επιδοτούμενη. Γιατί πάνω απ' όλα η συγκοινωνία είναι κοινοφέλεια.
Ναι, βεβαίως είναι κοινή. Μα και παλιά νομίζω ακόμα και στις οργανώσεις τις λέγαμε οργανώσεις κοινής ωφέλειας.
Φυσικά.
Έτσι δεν είναι. Στην ιστορία αυτή λοιπόν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο λοιπόν εισιτηρίων παντού για να έχει πρόσβαση ο πολίτης. Δεύτερον, θα ήταν πολύ χαμηλότερο το εισιτήριο, ακόμα και πιο χαμηλό από αυτό που άλλαξε προς τα πάνω ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τι άλλο, δηλαδή πώς θα γινόταν στη δικιά σας εκτίμηση ο έλεγχος των εισιτηρίων?
Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι, έλεγχος εισιτηρίων γίνεται μόνο για προληπτικούς και μόνο λόγους και εφόσον έχεις τις προϋποθέσεις να κάνεις και το δικαίωμα να κάνεις έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις έλεγχο κάπου το οποίο δεν υπάρχει δίκτυο εισιτηρίων, δυσκολεύεται να βρει ο επιβάτης.
Ωραία, βέβαια, δεν εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
Και δεύτερον, μέσα στο κλίμα το γενικότερο που ζούμε. Είναι απαράδεκτο σε αυτό το κλίμα που ζούμε να έχει εντατικοποιηθεί ο έλεγχος, να έχουν εξαπολύσει σαφάρι οι διοικήσεις της ΟΣΥ και της ΤΑΣΥ και να λένε θα βγάλουμε τόσα έσοδα από τη λαθρεπιβίβαση. Γενικώς ονομάζουν το κάθε τι που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί, το ονομάζουν ελαφραίο. Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά τι, να ποινικοποιούν ουσιαστικά τη φτώχεια, την ανεργία και ό,τι άλλο έχει προκύψει μέσα από τις πολιτικές τους. Εκεί είμαστε εντελώς αντίθετοι.
Ναι,
ιδιαίτερα σκληρή στο κομμάτι του ελέγχου.
Ναι, ναι. Απλώς προσπαθώ να φανταστώ. Αυτό σε ιδεολογική βάση δεν διαφωνήσει κανείς, πόσο μάλλον εμείς οι δύο. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αν είχα κυβέρνηση της αριστεράς, μια άλλη κυβέρνηση, πώς αντιμετώπιζε, παραδείγματος χάρη, τους κακούς πολίτες που έχουν δυνατότητα και δεν πληρώνουν, και όχι βεβαίως τους πολίτες οι οποίοι έχουν αδυναμία, γιατί εκεί φαντάζομαι μια κυβέρνηση, μια τέτοια κυβέρνηση, θα είχε πάρει άλλα μέτρα.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αρβανιτή, επειδή ανοίγεται τώρα ένα θέμα με την περίπτωση την κυβέρνηση της αριστεράς, εκεί πιστεύω θα ασκήσει και αριστερό πρόγραμμα. Οπότε θα μιλάμε σε εντελώς διαφορετική βάση.
Βάση από αυτό.
Ναι, φυσικά τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στη βάση και στις πολιτικές που εφαρμόζουν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Εδώ μας κοροϊδεύουν, με στα μούτρα μας κοροϊδεύουν. Βγαίνουν και μας λένε τις αυξήσεις μας, τις λένε μειώσεις. Και όχι μόνο αυτά, βγαίνουν και μας λένε δεν εφαρμόζονται τα μνημόνια. Δεν εφαρμόζουμε τα μνημόνια τη στιγμή που το εφαρμόζουν με δημιουργική λογιστική και τη στιγμή που γράφουν τα νέα μνημόνια. Mm-hmm. Ήδη βγαίνουν και μιλάνε για απολύσεις στις αστικές συγκοινωνίες. Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και μιλάει. Και ο Χρυσοχοΐδης λέει, όχι λέει, δεν είναι, δεν απαντάει ευθέως. Και λέει, δεν έχουμε ανάγκη προσωπικού. Ποιο έχει ανάγκη προσωπικού? Βγαίνει και μιλάει ο ένας για 1.200 απολύσεις και ο άλλος μιλάει για 300 προσλήψεις. Δηλαδή καθαρά κοροϊδία μέσα στα μούτρα μας κάνουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Έντιμη ήταν και καθαρή. Κύριε Κασημέρη, καλή σας ημέρα. Να είστε πάντα καλά.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές.